Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Навіть у цей світлий день, у свято Великодня, росіяни продовжують атакувати Харків. Сьогодні в день вони його атакували. Були вибухи в Харкові, про них повідомив мер міста Терехов. Ми знаємо, що Харків останнім часом постійно під обстрілами, постійно під бомбардуваннями. І так само ми чули заяви про те, що Росія готується йти і взяти Харків та Суми. От, власне, про те, що зараз відбувається на фронті, будемо говорити, тому що треба обов'язково згадувати тих, завдяки кому ми маємо нагоду святкувати це свято і можемо слухати служби саме українською мовою. Та тому не варто забувати, що війна триває навіть тоді, коли ми освячуємо Паски. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, разом із нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас і слава Україні!
Вітаю, героям слава!
Пане Олександре, ну, на жаль, попри свято, війна триває. І ось давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті. Я вже читала в деяких російських пабліків про їхні там перемоги. Навіть не хочу говорити, про які населені пункти вони говорять, тому що наші військові це спростовують і кажуть, що нічого там такого немає. Давайте зараз розпочнемо з Часового Яру, тому що знаємо, що там зараз важка дуже ситуація, і біля Часового Яру Російська Федерація зосередила орієнтовно 25 тисяч військових. Про це повідомив речник Хортиці. За його словами, Росія залучає до бойових дій як професіональних військових, так і колишніх в'язнів. Знову ж таки, наголошу, бої за Часів Яр тривають, і там дуже жорстокі бої. Чи маємо ми розуміти це те, що Росія хоче пришвидшити свій омріяний вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей і 25 тисяч військових. Наскільки їй може в цьому допомогти?
Ну, плюс-мінус там така кількість і була зосереджена. В принципі, і вона залучалася до наступальних дій на цьому напрямку. Дещо зараз посилюється просто угрупування, перекидаються додаткові сили, тому що, ну, мета стоїть. Тобто російське командування впевнено, що вони можуть досягти успіхів на цьому напрямку, тому продовжують фактично і атакувати там. Тобто тут зрозуміла їхня логіка, вона абсолютно очевидна. Очевидна логіка і в тому, що, як вони вважають, поки об'єми допомоги не досягли ще критичних розмірів для того, щоб акумулювати потрібний ресурс, а це і неможливо, протягом кількох днів на це потрібен час, доти Росія бачить перед собою вікно можливостей, що вони можуть досягти певних цілей. Тому вони активізувалися, тому йдуть вперед. Наші сили роблять це для того, щоб цей наступ призупиняти, для того, щоб наносити втрати, збивати темп наступальних операцій ворога. Тобто це все робиться. Єдине, що, звичайно, дається в знаки подекуди виснаженість наших підрозділів, тому що активні бойові дії на сході, вони тривають доволі таки давно. Саме активні з точки зору наступу на Часів Яр так само. Вони доволі тривалий час уже, але попри все вдається призупиняти темпи цих операцій. Як буде далі, це вже покажуть бойові дії. Я думаю, що загалом, якщо ми говоримо про наступ цей російський, його вдасться зупинити. Це питання часу. І українським силам завдяки озброєнні від наших партнерів, ну точно вдасться цей наступ зупинити. Єдине, що те, що ворог досягне ще на цьому шляху тактичних переваг і досягне ще просування своїх військ, в мене тут немає абсолютно жодних сумнівів.
Ну, тобто ми розуміємо, що, можливо, справді деякі населені пункти нам доведеться покинути, щоб так потім їх відвоювати з більшою силою. От, власне, ворог окупував Архангельське та Котлярівку і вийшов на адмінмежі Очеретиного і просунувся біля Новопокровського, Уманського, Первомайського та в Красногорівці. Тобто, от з того, що зараз, з їхніх зараз успіхів, тих, які вони зараз мають, так, тимчасових, що ми можемо сказати, які тут бої будуть точитися, чи ми десь можемо тут відійти, і наскільки важливі ось ці населені пункти, які вони зараз окупували?
Я думаю, що відходити буде потрібно. Це не тому, що так хочеться, а тому, що це вимушено, на жаль, міра в цій ситуації, оскільки Ворог тисне, а нам потрібно виборювати ось цей час, що зараз блискуче насправді роблять сили оборони, коли зупиняють ворога, коли попри все, навіть відходячи на інші лінії оборони, вони все одно роблять все можливе для того, щоб зупиняти, для того, щоб наносити ворогові втрати, для того, щоб тримати лінію фронту. І найголовніше, що нам треба розуміти, що лінія фронту тримається. Ворог ніде не має оперативного успіху. Все, що зараз ви навели, весь перелік сіл, це бої місцевого значення, яке мають тактичне значення, абсолютно не дають жодного стратегічного значення і, скажімо, не мають якихось серйозних переваг, не дають. Але вони мають, звичайно, певні тактичні переваги. От коли я кажу, що ворог може мати ще певні успіхи, про що говорить, до речі, і Джейк Саліван, радник президента США з питань національної безпеки, ну і ми розуміємо, що це може бути, це означає, що вони можуть мати саме такі тактичні успіхи. В боях ось таких за села, в боях за посадки, де дійсно у ворога є ймовірність досягнення цих цілей. А наше завдання при цьому проявляти гнучкість. Якщо видно, що у ворога є більша перевага, не треба чіплятися і стояти за кожну посадку і висоту. А очевидно, потрібно маневрувати і відходити вглиб, розтягуючи лінії логістичного забезпечення ворога, потім їх перекриваючи. І фактично, виборюючи ось цей час, коли буде більше допомоги і можна буде з усією міцю нанести удари, і тоді вже точно буде будь-яке і тактичне просування ворога зупинене і загалом, і ситуацію вдасться, скажімо так, ще більш покращити на наш бік.
І, власне, ще щоб про це от так само поговорити, чи це ми будемо відступати, чи що це за тактику Росія, що це за тактика Росії. З Голої пристані, Гладківки та Збур'ївки зараз окупанти почали виселяти місцевих жителів. І, як пишуть люди з окупованих територій Херсонщини, ймовірно, місцевих виселяють до Криму, ну а в їхні будинки заселяють російських військових. Що, в принципі, не дивно, та Росія завжди захоплювала чужі будинки і селила там своїх людей. І я розумію, що вони тут так само будуть готуватися до боїв, будуть готуватися і до наступу, і до захисту від наших Збройних сил. Але, знаєте, мене здивувало те, що місцевих жителів, вони, ймовірно, та, ну, за словами, знову ж таки, наших українців, які вимушено залишилися на окупованій території Херсонщини, вони виселяють до Криму. Чи це означає, що вони не вбачають в цьому небезпеки, що Росія впевнена, що Крим вона не втратить?
Ні, ну... Тут логіка така просто, що їм потрібно кудись цих людей виселити, і їм потрібно просто знайти приміщення. Я би тут більше закцентував увагу на те, що Росія дуже остерігається і побоюється вразливості лівобережжя Херсонщини, що для нас має бути сигналом, вкотре, що якщо говорити про можливі контрнаступальні дії, ніколи не варто забувати саме про цей напрямок, оскільки там є перспективи до розширення ось цього плацдарму надії, який дає можливість витіснити ворога, як мінімум в окупований Крим і вийти на адмінмежі Криму. Зараз ситуація змінилась, Україна отримує атакамси, і окупанти розуміють, що їм буде дуже важко, оскільки коли це все полетить по логістичній можливості російських військ в окупованому Криму, зрозуміло, що логістика у них погіршиться. А якщо це ще полетить по лівобережжю, погіршиться вдвічі. І як тільки у нас виникнуть можливості, як тільки будуть сили, ресурси, засоби для того, щоб спробувати провести певні наступальні дії, щоб покращити положення наших сил там на лівобережжі, я думаю, цим скористаються. І цього Росія дуже остерігається. А переселяють в Крим, тому що там інша проблема, я думаю, яка є. Це те, що буде відхід. Тобто я практично переконаний, що ті росіяни, які з'їхалися з моменту анексії Криму, поки Крим під окупацією Росії, вони розчаровуються в тому, що вони бачать. Тому що я передбачаю, що сезон курортний цей літній, він буде провальним, як і минулий.
Чергово, так.
Буде більше провальним. І я думаю, що вони розчаровуються, і людей якраз от переселяють для того, щоб там зберігати, ну, хоча б якийсь баланс, зокрема, в економіці. Тому саме переселяють в окупований Крим. Але, до речі, не можна виключати, ви знаєте, як діє Росія, що вони зумисне можуть потім громадян України переселяти далеко, на далекий схід у Росії і так далі. Це завжди було в російській історії ось цій, коли вони просто проводили таку політику геноциду, заміщуючи склад населення. Але в Криму зараз утворилась інша ситуація, що місцеві просто ось ті, які поз'їжджалися і жили там по кілька років, росіяни, вони фактично починають від'їжджати. Ну і це ж серйозний економічний удар.
Це правда. Ну і зараз хочу поговорити ще про ці слова Джека Салівана, який заявив, що Україна планує контрнаступ у 25-му році, і військова допомога від Сполучених Штатів буде в цьому сприяти. Чи можемо ми тоді розуміти, що наприкінець 24-го року буде певний такий військовий паритет між Росією і Україною, і коли ми достатньо накопичимо зброю, ми підемо у контрнаступ? Чи це залежить не лише від зброї?
Ну, в першу чергу, це залежить від пакетів допомоги. Пан Саліван дав зрозуміти, що він говорить про пакет допомоги 61 мільярд доларів.
Так.
Тобто це, який виділений, нам його вже, вочевидь, потрібно поділити на той, який необхідний для захисту зараз від російських наступальних дій, а також який необхідний для того, аби планувати контрнаступальні дії на 2025 рік, як говорить пан Саліван, посилаючись на позицію української влади. Так от, звичайно, що це завдання із зірочкою в тому сенсі, що, в принципі, це не є нереалістичним завданням, але потрібно зараз обсяги таким чином забезпечити, аби і наступ зупинити. Ну, я переконаний, що українським військам його вдасться зупинити. Єдине, що дійсно треба бути готовими, що ворог дещо може просунутись при цьому. І друге, це мати ресурси для підготовки, тобто вже починати людей готувати при цьому, вже накопичувати певну зброю, яка прийде там через кілька місяців і так далі, думати, де цей наступ буде, готуватися, вочевидь, менше говорити, ніж було під час попереднього, ну і тоді, в принципі, можливо, це вдасться. Тобто зараз є три стадії. От я би виділив три завдання, на які варто звертати увагу. Перше – це зупинити ось цей російський наступ, зупинити темп атак, нанести їм максимальні втрати, аби вони зупинилися, вперлися, все. Другий момент – це перехопити ініціативу на локальному тактичному рівні і спробувати, скажімо так, відвитиснути ворога з певних позицій, покращити тактичне положення українських військ і мати локальні успіхи. Це важливо і на полі бою, важливо і для морального духу, і для деморалізації ворога. І третє – це за умови, які складуться – за умови, що в нас дійсно будуть ресурси, сили і засоби, бути готовими це використати для атак не просто локального тактичного рівня, а можливо і чогось більшого. Ось це є три завдання. Третє залежить і від прогнозованості в діях наших партнерів, наскільки це забезпечення буде. Бо у 2024 році ми розраховували на пакет допомоги, і ми знаємо, що ну, перше півріччя в нас фактично воно так склалося, можна сказати, майже все перше півріччя без допомоги. Ми втратили цей час. Сподіваюся, що у 2025 році буде інакше. І тоді у нас певні перспективи будуть.
Ну, от, власне, хочеться поговорити про ресурси і їхнє використання. Говоримо про літаки F-16, які можуть бути після Паски, як нам сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, так? І зараз стало відомо, що F-16 зможуть працювати в тандемі з українськими Су-27 та Міг-29. От про ось це використання наших ресурсів, як швидко нам це допоможе?
Ну, я думаю, що коли в нас буде більше засобів ППО, які будуть гарантувати прикриття наших аеродромів, тоді будуть і літаки. Це речі, які, скоріш за все, дуже взаємопов'язані зі зрозумілих причин. От як будемо десь отримувати зараз більше ракет і систем, я думаю, що це буде означати, що наближаються і літаки. Як мінімум, одна-дві батареї Петріота і самті будуть означати, що це вже дуже близько. Що стосується літаків, так само важливо, аби вони були оснащені ракетами повітря-земля JASSM, дальністю на 450 кілометрів. Це дуже важливо, це дало б нам спроможності і можливості до атакамсів, і взагалі по дальності, ну це було б найбільше, що ми зараз маємо серед ракет. Це важливий момент. Третє, що стосується взаємодії із літаками Міг-29, Су-27, це правда, це відпрацьовувалось на навчаннях, зокрема, до яких задіювалися вже українські пілоти і на території України, і не тільки. Тобто це абсолютно може бути, все може бути інтегровано. Тим більше, в принципі, певні дії вже проводилися, оскільки ж літаки повітряних сил, які є радянського зразка, вони використовують західне озброєння зараз, в тому числі джейдами, бомби, ракети ХАРМ, Storm Shadow, Скальп і не тільки, і ще й інші. Тому це все безумовно буде, і це дещо посилить наші можливості в повітрі, як протиповітряній обороні, так і для нанесення ударів по наземних цілях. Але все одно, разом з тим, це ще не призведе до потрібної переваги над ворогом в повітрі. Все ж таки, тут треба накопичити певний ресурс, і коли в нас з'явиться можливість застосовувати і блукаючі патріоти, для того, щоб відкидати ворога від передової і так далі, це ще більше дасть нам можливостей. Але робота з українського боку для прийому F-16 ведеться надзвичайно швидкими потужними темпами. Наносяться удари по системах ППО ворога на окупованих територіях і на території Росії. Мета, якраз яка ставиться, це зменшити спроможності Росії вести спостереження і мати змогу виявляти літаки в повітрі, ну і потім намагатися їх збивати.
Пан Олександре, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за такий аналіз того, що відбувається, і все ж таки, знаєте, за трішечки оптимізму так само. Та? Ну, давайте скажімо так, реалізм. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку.